grupo.
Con Dios.
Vamos.
Vosotras ya sabéis, gitanas de pura cepa. Usted es la dueña de esto.
Ya.
¿Y usted?
La hija de Dolores. ¿Está bien así?
Lástima que no sea verdad. ¡Ea! Ahora a celebrar el bautizo del chico. ¡Vamos, música!
Cuentan y no acaban de esos franceses. No respetan sagrado. Y en cuanto ven a una mujer...
¡Ya están muy cerca!
Entre todas las flores, ha elegido a la amapola, y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola, por sus bonitos colores.
Pues con este tema musical ben recoñecible, grazas a súa voz, a que no interpreta, damos a benvida hoxe os nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois nada, non nos teñas máis intrigados. Por que hoxe falamos disto?
Pois porque temos que lembrar a Manolo Escobar, o cantante, case diría, por antonomasia, da chamada canción española, que un xénero que tal vez se explica por sí mesmo, inda que ao mesmo tempo polo seu nome, pero se cadra tamén non saberíamos exactamente como definir, porque non sabemos se canción española é algo que implica unha cuestión exclusivamente xeográfica ou representa un estilo, unhas características musicais concretas. Mais, ainda tocando así un pouquiño de ouvido, poderíamos dicir que Canción Española e Manolo Escobar son indisociables, van permanentemente unidos. E a Manolo Escobar, lembrámolo unha xornada como esta, nunha data de 19 de outubro, porque esa foi a data do seu nacemento. Cumpriría, hoxe estaría de 85 aniversario, naceu no ano 1931, acontece que Manolo Escobar, como moitos e moitas dos que nos escoitan xa saberán, falecía hai pouquiño tempo, en 2013, nunha data próxima do calendario tamén, o 24 de outubro, levaba tempo maliño, ainda así foi un destes animais de escenario, non como se adoita dicir, estivo actuando prácticamente até os seus últimos días, mas ao cabo arrastraba varias doenzas asociadas, a maior parte delas, a un cancro de colon, do que se viña tratando dende había tempo, que foi finalmente a causa do seu pasamento. Insisto, cumprirase a vindeira semana, cumprirase 3 anos da súa morte, mas hoxe o que festexamos é o seu nacemento. Hai 85 anos, en Elegido, nun lugar chamado Las Norias de Daza, na provincia de Almería.
Pois non chegou a soprar esas velas do seu 85 aniversario, por pouco, por tan só 3 anos, pero unha vida ainda así intensa, non? Con 82 anos tampouco está tan mal.
Non está mal, sobre todo unha vida que o converteu nunha icona da cultura popular española, da, xa non diría da posguerra, mas sí deses anos un pouquiño pois de apertura e rexurdimento, así de xa no tirando pro tardo franquismo, incluso un pouquiño antes, nos anos 60 comezou a ser xa unha figura moi popular polas súas cancións e sobre todo porque digamos que actualizou en certa maneira o que era a copla, non, ese xénero tamén que causaba sensación entre os afeccionados á música en España. As coplas eran populares, cantábanse por cada recanto do país, e Manolo Escobar, digamos que collendo esa tradición, un pouquiño do folclore andaluz, deulle un aire novo, ou un ritmos se cadra máis propios xa de mediados, segunda metade do século XX. Acelerou un pouquiño a música das coplas, simplificou as súas formas, captou, eu penso que se cadra aí está o talento principal de Manolo Escobar e da traxectoria, captou, penso ben, o que era o gusto mayoritario popular e a devoción da xente pola festa e pola verbena, e un pouquiño el representou pois o punto máis alto desa música de verbena, non, de celebración e de pasalo ben. Dá un pouco a impresión de que se escoitamos as cancións de Manolo Escobar, as poñemos fronte ao que son as súas fontes, pensamos nas grandes coplistas, non, ou mesmo nas grandes voces do folclore, pois, que sei, pasando de Manolo Caracol a Concha Piquer, non, esa tradición musical española, Antonio Molina ou posteriormente pois, Rocío Jurado. Eu penso que el rebaixa un pouco a carga de dramatismo, non, de tensión e mesmo de solemnidade de algunha das pezas, quédase coa parte máis popular e ponlle un pouquiño máis de nervio, de ritmo, de bombo e de alegría e cousa sandunguera, pois, para bailarmos un pouco na romaría e na verbena.
Música moi festiva, iso está clarísimo.
Sí, por suposto, el é un home cunha traxectoria de décadas e de todo hai, non, nas súas cancións, pero se pensamos nos grandes éxitos de Manolo Escobar, pois veremos que case que todos comparten esas características. Viñamos de escoitar agora como presentación pois un anaco, un extracto de El Porompompero, que xa, pois, o propio título da canción, que pouco máis ou menos unha onomatopeia, pois xa nos di por onde vai a cousa, non? Consiste, pois, en ritmo, en alegría para bailar, na repetición dos esquemas, porom, 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 pom, porom, pompero, pois, imitando el xa coa voz o que sería o ritmo dun tamboril. Por certo, unha escena, unha canción que escoitábamos no marco dunha escena, uh-huh, dunha escena dun filme chamado Los Guerrilleros, que supuxo o debut cinematográfico de Manolo Escobar e tamén de Rocío Jurado. Os dous estreábanse como intérpretes no cinema con ese filme, e sería tamén o primeiro de outros que haberían de vir na traxectoria de Manolo Escobar, moitos deles facendo parella con Concha Velasco, e que tamén contribuíron a darlle máis popularidade aínda. Los Guerrilleros é un filme do ano 1963, pero despois haberían vir outros bastante coñecidos, como por exemplo El Padre Manolo, no que fai de Crego, investiga un crime, non? Un argumento así un pouco delirante, a min, pues, non sei, xa parece uns contos do Padre Brown, non? De Chesterton ou algo así, un cura investigador privado particular, de certa maneira. Logo virían xa outros filmes dos anos xa, meténdose xa máis na década dos 70, que é unha etapa, pues, na que se produce aínda unha apertura maior, haberá chegar xa nos últimos anos do ditador, pues, o destape e demais. Estas comedias xa un pouquiño picantonas ou insinuantes, non? Con títulos como Juicio de Faldas, Entre dos Amores, Cuando los niños vienen de Marsella, Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? La mujer es un buen negocio, o Préstemela esta noche, y ya vemos un poquillo.
¿Qué títulos?
También por donde vais todo.
¿Qué títulos? Estamos a comentar, ¿no? Manolo Escobar, sí, que fixo televisión, que fixo cine, que sobre todo destacou no mundo da canción. Os seus inicios, arrancou de moi novo, como acontece con este tipo de figuras?
Sí, claro que sí, arrancou de moi novo. De feito, hai unha historia moi tenra referida aos inicios da carreira musical de Manolo Escobar e que fala tamén do que era España da posguerra, unha historia cun punto, pois, iso de tenrura ben bonito para lembrar. Él era él facía parte, Manolo Escobar, dunha familia de 10 irmáns. Os seus pais, Antonio e María del Carmen, María del Carmen, que algúns xa saberían que é o nome da nai de Manolo Escobar, porque un dos seus temas máis famosos era Madrecita María del Carmen. Seu pai, de familia labrega, deixou ese traballo para traballar no mundo da hostelería e tivo unha ocurrencia que foi un acto de caridade ou de humanidade, que foi rematada a Guerra Civil, acoller no seu fogar a un mestre de escola que perdera a familia, mataranlle a muller e máis o fillo durante a guerra. O pai de Manolo Escobar decidiu darlle a cubillo na súa vivenda, e aquel mestre, a cambio, o que lle ofreceu foi educación, fíxose titor dos 10 fillos do matrimonio de Antonio e María del Carmen, mas coincidiu que, aparte, o mestre tiña coñecementos musicais. Daquela educou os rapaces, non só lles deu a cultura básica e necesaria, senón que tamén lles ensinou música, a tocar diversos instrumentos. Sei que tocaba o laúd, aprenderon a guitarra, un pouquiño de piano, e esa formación musical foi a que lle permitiu aos irmáns Escobar, García Escobar, dedicarse ao mundo da canción, principalmente o irmán Baldomero, outro chamado Salvador, foron os que máis forte apostaron polo mundo da música. Canda Manolo formaron unha pequena compañía chamada Los Niños de Antonio García, collendo o nome de seu pai, e foron a facer pequenas actuacións por ali, por Alicante. Actuaban en festas populares, tamén en eventos familiares, como a bodas e demais, onde os contrataban. O salto definitivo, todo isto sendo Manolo aínda un dos pequenos da familia, sendo aínda ben noviño. Xa de un pouco máis mozo, con 14 anos, deciden marchar de Almería e marchar cara a Barcelona, onde ven que hai máis posibilidades. Ali comezan a se introducir no chamado mundo da farándula. Manolo destaca sobre os seus irmáns pola súa voz, ele díxese encantante, daquela os seus irmáns, como Baldomero ou Salvador, pasan a ser os acompañantes, até o punto de que o grupo de Los Niños de Antonio García transformase en Manolo Escobar e sus guitarras. A respecto disto, hai unha anécdota coñecida que relatou Paco de Lucía, posiblemente o máis grande guitarrista da guitarra española que nunca existira. Diz que na súa biografía contalle o escritor, o biógrafo, que ven que unha vez que subira nun taxi, o taxista lle dixera: "Ai, moito me gusta como toca vostede, don Paco, é o mellor guitarrista que hai no mundo, o mellor de todos, iso sí, despois dos irmáns de Manolo Escobar, que ainda lle gustaban moito máis."
Pois imaginamos que non se ofendería, non?
Imaginamos que non, que Paco de Lucía pois era un home con esa gracia propia, ainda que tiña a súa particular personalidade, pero con ese carisma tamén andaluz.
Pois Manolo Escobar que se erixe, non, el líder desa agrupación.
Sí, faise líder dese grupo. El claramente pasa a ser a figura principal. Era un mozo, era un bo mozo, en certa maneira, encarna non sei como diría eu, pero ten como un aspecto, non, case arquetípico dunha certa imaxe da españolía, non? É un home pois moreno, elevaba aquela patilla ben perfilada, non? Tamén un pouquiño de tupé, se nos poñemos, tiña un rasgos así angulosos, non? Un certo aspecto de non sei, insisto, como desa españolidade que mellor asociamos a Curro Jiménez ou ese tipo de figuras. O caso, el pues segue coa súa traxectoria, mesmo fai un marcha de España durante un tempo, emigra a coñecer a que sería a súa muller, chamase Anita Marx, era unha alemana que coñeceu en Playa d'Aro, nunha sala de festas, casou con ela no ano 1959, contan os dous que enamoraron, que decidiron casar, malia que nin el sabía unha súa palabra de alemán, nin ela sabía unha súa palabra de castelán. Inda así non lles foi moi mal, deberonse comunicar ben porque estiveron casados 53 anos.
Agora se pensaría que é un matrimonio de conveniencia.
Seguramente que sí, seguramente por cousa de papéis, mas o caso é que o matrimonio duroulles toda a vida de Manolo Escobar, estiveron casados até a súa morte. No ano 1978 adoptaron unha nena chamada Vanessa, que o igual que acontecía coa nai, pois tamén algúns coñecerana porque Manolo Escobar dedicoulle unha canción tamén a súa filla chamada Mi Pequeña Flor, algo así como un bolero, que tamén tivo certa zona. De feito, a min contáronme que houve un pequeno boom de Vanessas aí a comezos dos anos 80 en España, entre os bautismos, porque se convertera pois nun personaxe popular a filla de Manolo Escobar. Era un nome non tan común, sei cada daquela, como Manolo Escobar pois tamén era protagonista das revistas, non? Era prensa do corazón, pois sei que aquel nome Vanessa resultou como fascinante. Hai unha pequena xeración de Vanessas aí alrededor desas datas. Primeiros anos 80, que era cando medraba a filla de Manolo Escobar.
Pois iso en canto a vida persoal, que paralelamente vai crecendo, xento con os seus éxitos, non?
Sí, uns éxitos que van engrosando o seu cancioneiro. A Manolo Escobar, pues, dicía antes o Poro Pompero, referín tamén a canción dedicada a súa nai e máis a súa filla, pero moito éxito popular. Hoxe en día, o máis vendido aínda dos seus discos é o que... Se vamos a estes programas de reproducción de música en internet, segue aparecendo como número un entre as cancións máis reproducidas de Manolo Escobar, E Viva España, ou Que Viva España, que é unha especie de himno oficioso español, non? Sempre hai ese debate de que o himno de España non ten letra. Ben, algún dirá que xa ten letra, que o Que Viva España de Manolo Escobar, unha canción pois que non sabémolo aquí tamén, non? Pois por Ana Quiro, por exemplo, ás veces as cancións, por máis simples que nos parezan ou que teñan un enxalce, unha especie de patriotismo que ou patriotismo ou patrioterismo, non se o queremos dicir con sorna, porque a nós nos parece demasiado enxalzar ou burdo, segundo a circunstancia. Certo que tamén hai que puñer nas circunstancias de moita xente que vive no estranxeiro, de emigrantes, naquela España da segunda metade do século XX, pois que, de algún modo, pois a nostalgia que sentían da terra onde naceran, pois vían a sublimada nese tipo de cancións. Por iso pasaba tamén, sabémolo nos, pois con cancións de Ana Quiro cando ia actuar pois polos centros da emigración galega en América, pois tamén lle pasaba a Manolo Escobar pois cando ia por Alemania, por Suiza e demais. Un Que Vive a España, pois que tamén pois gañou popularidade relacionada cos deportes, co fútbol, non? Cando a selección española de fútbol ganaba no ano 2010 o Mundial, pois ali tamén os xogadores cantaron esa canción. O propio Manolo Escobar, que por certo xa estaba moi aqueixado das súas doenzas naquela altura, mesmo saiu da súa convalecencia, foi cantar o Que Vive a España cos xogadores da selección española para facer a festa. Por certo que relacionado co fútbol, no seu paso pola televisión, el tamén tivo moitas aparicións televisivas, entre elas presentar un programa que se chamaba Goles son Amores, unha cousa absolutamente delirante que corresponde na primeira etapa de Telecinco, a irrupción das cadenas privadas, unha especie de resumo da xornada futbolística na que Manolo Escobar, rodeado de mulleres de impresión, cun físico exuberante, pois comentaba a xornada de fútbol, cantaba, levaban entrevistados como Poli Díaz, en fin, unhas cousas extrañísimas. Tamén, iso igual que o fútbol, pois outras festas nacionais, por así dicilo, como representadas nas súas cancións, non? Iso, ese tema tan popular de la minifalda, non me gusta que a los toros te pongas la minifalda, con ese machismo un pouco rancio, cancións como Mujeres y vino, onde se canta iso de viva el vino y las mujeres, que por algo son regalo del señor, ou unha das miñas favoritas particulares, que el beso en España, que tamén me parece unha cousa demasiado.
Pues Manuel, acabas de hacer un percorrido por la discografía de Manolo Escobar, pero pienso que no nos íbamos a despedir con ningún de esos títulos, ¿no?
No, temos que marchar polo que eu penso que mesmo por diante de que viva España, o himno da vida de Manolo Escobar. Xa pechamos, por suposto, con Mi carro, lembramos, Manolo Escobar nacía tal día como hoxe, 85 anos, a semana que ven, o día 24, non se cumplir 3 do seu pasamento, da vida privada, que dounos por dicir, tal vez que él tivo unha débeda moi grande, investiu, axudou os amigos a investir nunha fábrica de pantalóns. Isto descubriuse despois da súa morte. Axudou uns amigos a montar unha fábrica de pantalóns, ao final a fábrica quebrou, el tivo que facerse cargo dunha débeda de moitos millóns de pesetas que estivo pagando toda a súa vida. Tamén foi un destacado coleccionista de arte. Dice que a colección de arte española contemporánea que posúe Manolo Escobar, ou neste caso os herdeiros de Manolo Escobar, é das máis importantes do país. Pero o patrimonio máis importante que deixa Manolo Escobar na memoria de todo o mundo é a súa música. Entre a súa música, eu penso que Mi carro, a máis popular das súas cancións.
Pois con Manolo Escobar nos despedimos. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Lo encontré.